21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. І упродовж найближчих 15 хвилин про це будемо розповідати я, Юля Жмакіна та регіональні кореспонденти Радіо Свобода. 2 липня вперше військово-морські сили України відзначатимуть окреме від російського флоту свято. Президенту Ющенку підказали це історики.
Походи князя Олега, його перемоги на Чорному морі під Константинополем. Було дуже багато походів гетьманів.
Коли публічне стає таємним. Відзавтра в Україні жорстко контролюватимуть дотримання закону про заборону курити у публічних місцях.
На жаль, напевно, тютюн дуже поширений у Львові, цей елемент кавопиття.
Свято архітекторів, свято кожного. Дніпропетровські майстри застиглої музики своїм містом пишаються, бо є з чим порівнювати.
Отличие между нашим городом, скажем, Киевом, у них засилье получилось усо политизированным, у нас этого нет.
Сьогодні у Львові відзначали 65-ту річницю відновлення української держави. Саме 30 червня 1941 року у приміщенні на площі Ринок Національні збори проголосили акт відновлення української держави. Головою правління обрали Ярослава Стецька, створили український уряд. Організація українських націоналістів активно взялася за формування адміністративних органів як на теренах Західної України, так і Східної. Проголошення відновлення української держави відбулось без відома і схвалення Німеччини. 30 червня 41-го року Червона армія покинула Львів, залишивши по тюрмах десятки тисяч закатованих людей, а німецькі війська якраз увійшли у місто. Українська держава проіснувала лише кілька днів. Уже 5 липня 41-го року Адольф Гітлер скликав нараду і наказав змусити українських націоналістів відкликати акт відновлення української держави. 65 років тому це була романтична мрія про незалежну українську державу, зазначали науковці сьогодні на конференції у Львові. Адже ані Радянський Союз, ані Німеччина, які вели війну, не були зацікавлені у незалежній Україні. 11 липня до Львова прибула перша СС Айнзацгрупа, і з наказу Гітлера арештували Ярослава Стецька. Сьогодні у Львові відбувся ще й мітинг, присвячений тим подіям. Андрій Гайдамаха, голова проводу ОУН в Україні, на ньому критикував нинішню владу за ігнорування подій національно-визвольної боротьби.
Держава, на відміну від патріотичної громадськості, не хоче визнати національно-визвольну боротьбу та героїчних воїнів у лавах ОУН і УПА. Тому вона сьогодні внутрішньо нецілісна і зовсім не в ладах зі своєю історичною правдою.
Про необхідність визнання Україною цього історичного періоду на мітингу говорив і Богдан Федорко, очевидець тих подій.
Прийшов час на визнання цього періоду складовою державотворчого процесу, а творцям належиться гідна подяка від народу і держави. Провідників цього періоду Симона Петлюру, Євгена Коновальця, Августина Волошина, Романа Шухевича, Степана Бандери, Степана Ленкавського, Ярослава Стецька та інших борців за волю нації маємо переховати в пантеоні слави, що мусить постати в столиці України.
Цієї неділі у Криму, всупереч десятирічній традиції, українські моряки відзначатимуть День військово-морських сил України окремо від російських. Президент України підписав відповідний указ і у неділю збирається до Севастополя, щоб разом з моряками відзначити День українського флоту. Детальніше про це розповідає власний кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула.
Кримського південного кордону.
Цього маршу українських військових моряків колишній головнокомандувач Збройних сил України Леонід Кучма ніколи не чув. Жодного разу він не брав участі у відзначенні Дня військово-морських сил України, який сам же призначив своїм указом на 1 серпня. Цього дня 1996 року він взяв участь у перших оперативно-тактичних навчаннях українського флоту «Море-96». Зате чи не щороку колишній президент України особисто вітав російських моряків, які в останню неділю липня у Севастополі бучно відзначали відзначали День ВМФ Росії. Беручи приклад з головнокомандувача, День ВМС України практично не відзначало і керівництво Міноборони, і командування флоту. Святкування проходило формально і скромно. Тож, чи не тому, з відходом Леоніда Кучми від влади військові моряки поставили питання про встановлення нової дати Дня ВМС України. Віктор Ющенко відгукнувся на рекомендацію військових учених-істориків з Національної академії оборони та Севастопольського військово-морського інституту і розпорядився про перенесення дати цього свята на першу неділю липня. Керівник прес-центру ВМС України, капітан першого рангу Микола Недогибченко, каже, що у липні відбулося багато історичних подій, пов'язаних з розбудовою і становленням українського флоту. Саме в липні 1918 року був ухвалений закон про військово-морський прапор, який розвивається над українськими кораблями і зараз. Тоді ж сформоване перше постійне з'єднання військового флоту української держави – бригада тральщиків. А в липні 1992 року перший корабель Чорноморського флоту СКР-112 перейшов під юрисдикцію України. Микола Недогибченко продовжує.
Це походи князя Олега, його перемоги на Чорному морі під Константинополем. Але ще було дуже багато походів гетьманів України. Ті події історичної ваги, які мали місце до навчань моря 2006, коли було започатковане попереднє свято.
Повідомив начальник прес-центру ВМС України. У цю неділю в Севастополі пройдуть перші справжні урочистості з нагоди Дня ВМС України. Перше у більшості подій візьме участь Віктор Ющенко. Можливо, він стане першим главою держави, який почує не тільки марш українських моряків, але й пісню про легендарний Севастополь українською мовою, дуже популярну на українському флоті.
Вілахам я на столиця українських моряків.
Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Панорама Свободи.
І до інших тем передачі. Від 1 липня знову можна робити туберкулінові проби, більш відомі як проби МАНТУ. Дозвіл на це дало Міністерство охорони здоров'я. Нагадаю, призупинили робити це щеплення через низку масових захворювань дітей у Вінницькій, Хмельницькій і Херсонській областях навесні цього року. Причину шукали у вакцині, яку виробляє харківський завод «Біолік». Однак висновки спецкомісії Мінохорони здоров'я говорили, що, цитую, вірогідною причиною виникнення загальної реакції під час проведення туберкулінодіагностики може бути вплив супутньої патології та індивідуальної чутливості дітей. Незважаючи на такий висновок, нині на прохання Мінохорони здоров'я, щоб заспокоїти батьків, під час відновлення проб МАНТУ на підприємстві «Біолік» замінили залишки тої вакцини. І ще одна новина від завтра. Отже, від завтра поки що глибоко теоретично в Україні не можна закурити сигарету на зупинці чи у підземному переході. У дію повністю вступає закон про заборону куріння у публічних місцях. І до вас завтра цілком може підійти міліціонер і скласти адміністративний протокол. Можуть за куріння вас покарати і штрафом у розмірі від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У кав'ярнях, клубах і ресторанах мінімум 50% приміщення мають виділяти для прихильників здорового способу життя. Випити каву, затягуючи сигарету, у Львові – це традиція, яка існує століття. Кав'ярні, де заборонено палити, у місті не користуються популярністю. Хіба що сюди полюбляють приходити іноземці. Натомість для львів'ян заборонена каву з сигаретою – справді випробування. Моя колега Галина Терещук довідувалась, як з 1 липня житимуть кавомани.
Львів – місто кавоманів і кав'ярень. Запалити сигарету на вулиці при каві чи в приміщенні – давня традиція. Філіжанка запашної кави для багатьох львів'ян ще в 19 столітті не вельми смакувала без тютюну. Втім, більшість львівських кав'ярень невелике за своєю площею, тому дим від сигарет в такому приміщенні аж стоїть у повітрі. Після запровадження в Україні цього року закону про заборону курити у ресторанах чи кав'ярнях, де лише одне приміщення, чимало власників таки дотримується припису. На дверях з'явилися написи про заборону курити до 18-ї години. Хоча насправді закон введений, але його можна і не дотримуватися, оскільки штрафують не власників закладу, а куртів. Та й, по суті, і нікому штрафувати. Маркіян Івашишин, директор культурно-мистецького центру «Дзига», вітає положення про заборону курити. Хоча сам Маркіян належить до затятих курців при каві, але у «Дзизі» таки заборонив палити. Маркіян зауважив, що таке нововведення відлякало багатьох його клієнтів.
На жаль, напевно, тютюн дуже поширений у Львові, і це елемент кавопиття. Це створює певні незручності. Але в законі прописаний вихід є, це треба робити два зали. Два зали, де в одному є добра вентиляція, де можна палити, і другий зал, де люди не палять.
зараз у Дзизі ремонтують нове приміщення уже для кавоманів курців, оскільки, на думку власника, мають бути розділені зали. Такий припис встановлений в усьому світі. Ось заборона курити в громадських місцях, зокрема на зупинках трамваї чи автобусів, навряд чи так легко приживеться у Львові, вважає чимало власників львівських ресторанів і кав'ярень. Передусім необхідно, кажуть вони, запровадити моду серед молоді на здоровий спосіб життя, аби було престижно не курити. А тут варто вдатися до пропаганди «Жити без сигарет». Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Сьогодні на зовнішній вигляд об'єктів, створених за проектами українських архітекторів у великих містах, мабуть, не нарікає тільки ледачий обиватель. Архітекторів критикують за стандартність, несмак, поєднання, здавалося б, зовсім різних стилів, за те, що вони своїми висотними бетонно-скляними монстрами псують місця, що мають історичну цінність. А що ж на це говорять самі архітектори? Їхні думки і сподівання вивчала наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацибарська.
Нові будівлі майже в усіх великих містах України схожі як близнюки. Багатоповерхівки, бетон і скло, дахи неодмінно у вигляді веж, подекуди навіть із годинниками. Архітектори виправдовуються, так тепер будують в усій Європі. І новоспоруджені будівлі у Лондоні практично не відрізняються від міланських чи ліонських, запевняє колишній головний архітектор Дніпропетровська, а тепер, як він сам каже, вільний художник Едуард Чубаров. Якщо подивитись на нову архітектуру в усіх містах Європи, то вона повторюється. Але я не бачу в цьому нічого поганого. Стиль поступово стає інтернаціональним. Але цікавість кожної країни у тому, що у кожної є історія. І є сліди цієї історії в архітектурі і живописі. І ми в Україні і в Дніпропетровську, використовуючи інтернаціональні матеріали, і архітектуру будемо робити інтернаціональну. Однак ми повинні підтримувати наше минуле. І тоді ми врешті-решт будемо відрізнятися від інших міст Європи. Перш за все своєю старовиною.
Своїм прошлим.
Говорив колишній головний архітектор Дніпропетровська Едуард Чубаров. Його молодий колега, архітектор із приватної майстерні Сергій Філімонов, із ним не погоджується. У дніпропетровських архітекторів, каже він, є свій власний стиль, відмінний, приміром, від манери столичних проєктувальників. І про комплекс меншовартості тут не може бути і мови. Сергій Філімонов.
Чим можна відмітити відличие між нашим городом, скажімо, Києвом?
Яку можна відзначити відмінність між нашим містом і Києвом? Хоча, здавалося б, у Києві гроші складається більше, той рівень мав би бути кращим. Але у них спостерігається за стиля смаку заполітизованого, специфічного, можна сказати. У нас цього немає. Доволі тактично підходить до цього адміністрація міста. І ми можемо створювати справжню архітектуру. Отож, обличчя нашого міста набагато симпатичніше, ніж у столиці. Так вважає молодий дніпропетровський архітектор Сергій Філімонов. Однак усі вони, і молоді, і більш досвідчені проєктувальники, сходяться в одному. За радянських часів будували негарно, стандартно, хоч і багато. А от система, що дозволяла архітекторам працювати, була не такою забюрократизованою. Ті часи пам'ятає і може порівняти із теперішніми головний архітектор області Ігор Соколов.
Я
почав свою архітектурну діяльність із віддаленого Межицького району. Мене взяли і кинули в самий котел. Була епоха перебудови малих міст і сіл. Мені довелося отримати перші архітектурні уроки. Я добре згадую той час тільки тому, що тоді дозвільна система працювала з колег. Те, чого нам зараз так не вистачає. Та бюрократія, яка зараз оплила наш цех, на жаль, вона нам дуже заважає. Розум переможе в нашій професії. Сподівається головний архітектор Дніпропетровської області Ігор Соколов. Наразі у Дніпропетровську розпочинається реалізація кількох амбітних архітектурних проєктів. Міська влада оголосила про них на урочистостях із нагоди професійного свята. Зокрема, планують реконструювати парк імені Шевченка, який має статус національного, а також нинішню Жовтневу площу, перетворивши її на соборну. Говорять і про подальший розвиток спальних житлових масивів, зокрема на лівому березі. Їх планують розширити. Архітектурних шедеврів, щоправда, не обіцяють. Однак запевняють, нове житло буде зручним і комфортним. Юлія Рацибарська для Радіо «Свобода», Дніпропетровськ.
Про три дороги співають Інеса Братушчик і Орест Хома. А скільки ще доріг простилаються нині перед тими, хто переступив шкільний поріг, щоб вийти у широкий світ? Майбутнє, як його собі уявити? Чи можна його передбачити? Чи вдасться хоч якось спланувати? Ці питання стоять перед сотнями тисяч молодих людей в Україні. Про дороги в майбутнє – новий випуск «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 21:45.
А в ефірі була передача «Панорама свободи». Вона закінчується, як і закінчується робочий тиждень. З вами була я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже наступного тижня. Щасти!
Співають і Неса Братущик, і Орест Хома. А скільки ще доріг простилаються нині перед тими, хто переступив шкільний поріг, щоб вийти у широкий світ? Майбутнє, як його собі уявити? Чи можна його передбачити? Чи вдасться хоч якось спланувати? Ці питання стоять перед сотнями тисяч молодих людей в Україні. Про дороги у майбутнє – новий випуск «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Можна, звичайно, перечитавши Харрі Харрісона чи Фреда Северхагена, помріяти про нові світи і позаземні цивілізації. Але стати космонавтом чи дослідником нових планет нині мріють усе менше випускників. Більшість обирає земні, актуальні, а головне – доступні професії для освоєння, враховуючи такі реальні фактори, як, скажімо, плата за навчання, проживання в далекому від рідного дому місті тощо. Адже поняття «іспити», «тести», «конкурс», «прохідний бал» нині набули дещо іншого змісту, ніж це було ще навіть рік-два тому, не кажучи про минулі десятиліття. Якщо батькам нинішніх випускників ще могли допомогти при вступі всілякого роду похвальні грамоти, участь у творчих, спортивних і художньо-самодіяльних гуртках, то сьогодні все це тільки для власного розвитку. А вступні іспити стають усе складнішими та вимагають справдешніх високих знань, що, мабуть, похвально. Випускниця Київської середньої школи номер 155 Олена Станіславська, як і її ровесники, вважає школу другою домівкою і намагається бути розважливою, думаючи про майбутнє.
Дуже великий жаль покидати це місце, тому що школа була для мене, я переконана, що для більшості випускників, була другою домівкою, де ви всіх знаєте, де всі вас люблять, добре до вас ставляться. І, чесно кажучи, був страх. Страх спровокований невизначеністю, оскільки дуже хочеться знайти не тільки цікаву, але й достойно оплачувану роботу. Бо, як ви, напевно, знаєте, зараз гроші вирішують, якщо не все, то майже все. Продзвонив дзвінок, ви відчули себе вже дорослою людиною. Це велика відповідальність і за власне життя, і за сподівання ваших батьків на вас, які вони покладають. І, звичайно, це можливість зробити все, як вам подобається. Тобто це дуже великі можливості на майбутнє.
Можна порівнювати існуючу в Україні систему вступних іспитів із тими системами, які давно апробовані в світі. Можна говорити про недосконалість чи відрегульованість усіх існуючих систем, але ідеальної все ж досі ніхто не створив. В Україні, принаймні, кожного року останні кілька літ вступники відчувають на собі намагання чиновників від освіти вдосконалити вступальний процес. Найміткіші подають документи відразу в кілька навчальних закладів, іноді вступаючи, бодай, у два з них. Дві освіти паралельно – добра тенденція і світла перспектива. Адже не таємниця, що обираючи майбутній фах, можна не знати всіх його тонкощів і помилитися у виборі. Коли вибір ширший, то він явно кращий. Залишаються популярними професії медиків, інженерів, економістів і, здавалося б, навіть такої давньої і традиційної професії, як вчитель. Мій колега Тарас Марусик спілкувався із трьома випускниками, які розповіли про свої плани на майбутнє.
Всі мої співрозмовники, двоє з Києва і одна зі Львова, планують обрати в майбутньому філологію. Ось що розповіла випускниця однієї з київських гімназій Олександра про свої відчуття напередодні найважливіших випробувань.
Зараз в мене перехідний період. Вже наступного місяця буду намагатися вступити до вищого навчального закладу. Я хочу бути вчителем. Зараз відчуття найрізноманітніші. Більше того, такий незвичний страх, страх майбутнього життя, для мене це дуже важливий момент. Хотілося б сказати, що майбутнє життя в мене уявляється лише гарним. Вступний екзамен, ну якщо вдасться, то здам. Якщо не вдасться, буду намагатися в наступному році всіма силами.
Олександра хоче вступити до Київського лінгвістичного університету на факультет французької філології і вивчати там, крім мов, зарубіжну літературу. Вона зізналася, що саме професія вчителя допоможе здійснити їй одну з мрій – давати дітям знання і допомагати їм пізнавати світ. Ще одна мрія Олександри – поїхати до Франції.
Якщо буде можливість, я б дуже б хотіла вивчати там свій профільний предмет – зарубіжну літературу.
Микола, київський випускник, сказав.
Я хочу вступати в університет на філологічний факультет і збираюсь перші 5 років вчитися, далі 5 років, не знаю, мабуть, в школі працювати.
Очевидно, до кінця Микола не впевнений, бо на уточнююче запитання про план на наступні 5 років після навчання він відповів так.
Це дуже далеко ще дивитися, так.
У Київському національному університеті імені Шевченка Микола збирається вивчати французьку і англійську мови, а також українську філологію. А ось як уявляє собі своє майбутнє львівська випускниця Софія.
Наше життя – це щоденна зміна, тому до змін треба бути готовим, бо зміни неминучі. Закінчивши школу, ми йдемо в інше життя, яке нам готує бар'єри, які потрібно подолати. На сьогодні моя мрія – вступити до університету на філологічний факультет, який дасть мені змогу розкрити себе і вчити те, що мені подобається. Бо, на жаль, в школі я вчила, ну, мені подобалась українська мова, англійська, але деякі предмети мені не давали задоволення. За 5 років я вже буду мати роботу та, надіюсь, українську родину. Я хочу сказати всім старшокласникам України, щоб вони вибирали собі професію за покликанням серця, а не за подихом моди.
Вступатиме Софія у Львівський національний університет імені Франка на факультет української філології. Чи ти уявляєш своє майбутнє через 10 років, запитав я її.
Ну, через 10 років я буду, напевно, більш досвідченою, більш розумною, буду вже знати, що я хочу від життя. Ну, ніби все, так я не можу сказати, що буде через 10 років. Це один Бог знає.
Навантаження під час навчання у школі останнім часом спричинюється до неврозів, безсоння, навіть і психічних розладів у школярів. Тому іноді поріг між школою і майбутнім не тільки високий, а й болісний. Продовжує колега зі Львова Галя Терещук.
Одна із мам випускниці розповіла про свій сумний досвід. Донька дуже інтенсивно готувалася до вступних іспитів в музичну академію. Усе супроводжувалося безсонними ночами, сидінням за книгами і грою за фортепіано до пізньої ночі. Дівчинка стала студенткою, але з 1 вересня потрапила не за студентську лаву, а в шпиталь. У молодої людини від виснаження і недоспаних ночей були нервові зриви. Як виявляється, 11-класники розповідають один одному про те, що після сидіння за книгами до пізньої ночі потім уже не можуть заснути. Увесь пресинг випускного класу і від батьків, і вчителів не під силу витримати юним особам. Шкільна і вступна програми, так звані тести, цілком відмінні. Аби подужати сотні запитань, потрібен справді час і витримка. Випускник 11 класу Тарас, який пройшов шлях репетиторів, поділився своїми думками.
Зовсім відрізняється. Тобто деякі питання, які вчитель може мимобігом їх опустити, в університеті ці питання можуть давати надзвичайно велике значення, вони можуть надавати цьому питанню. Взагалі не розумію, для чого українська література в університеті приймається, наприклад, зі всіма датами і тому подібному, коли день народився письменник, і аспекти творчості обмежуються, чим він написав і в якому році був виданий.
Доволі часто можна почути співчутливе розуміння від знайомих чи малознайомих людей, коли вони довідуються, що чийсь син чи донька навчається в 11 класі. Існує переконання, що останній шкільний рік як для батьків, так і для учнів доволі напружений. Насправді так воно і є. Ба більше того, окрім переживань щодо вступу, 11 клас тягне за собою значні матеріальні видатки. Нині школа по суті знивельована, оцінки в атестатах не враховуються при вступі. Програми, які подають у школах, не годяться для тестів. Вчителі втрачають бажання навчати дітей, а учні не вельми цього прагнуть. До того ж, усього міністерство впроваджує нові експерименти, заявляючи, що освіта стала менш корумпованою.
Ажіотаж під стінами університету чи інституту, схвильовані вступники і ще більше схвильовані батьки, спека і дискомфорт – усе це невдовзі забудеться, залишиться тільки щемний смуток за школою, тепла надія на завтрашній день, незвіданий, але, напевно, прекрасний. А цікаво послухати когось із тих, хто все це вже встиг залишити позаду. Не сьогодні, вчора. Говорить Анна Шестакова, уже студентка Національного університету імені Драгоманова у Києві, яку слухав колега Павло Вольвач.
Вийшли випускники в дорослий світ. Які тут найголовніші проблеми?
Фінансові проблеми виникають, або якісь там з батьками.
А знання мов впливає якось на просування по життю, на долю?
Англійська, вона стає на рівні з українською і російською, тому що це зараз найбільш вживана мова.
Ну, а скажімо, українська державна мова, якщо хтось там із Донбасу, чи з Криворізько-Донецького регіону, із півдня, поступає в Києві, в західньому регіоні?
Як на мене, тут взагалі не повинно виникати проблеми, тому що українська мова це державна, і, наприклад, у мене в університеті вчаться з Криму дівчата, і опанували, і причудово зараз говорять українською мовою.
Простіше кажучи, треба вчити. А підробити можуть студенти взагалі? Молодь чи молоді важче влаштуватися на роботу? Як ти вважаєш?
Я вважаю, що навпаки, молоді легше знайти собі роботу, тому що це здоров'я ще міцне, енергії багато. Я не можу сказати про таку якусь серйозну роботу, саме підробіток.
Отже, по завершенню, як молодь студентська наразі дивиться своє майбутнє на перспективу?
Я на це дуже сподіваюся. Через кілька років, саме коли ми завершимо навчання, будуть краще ставитися до спеціалістів. Тому якщо людина спеціаліст, вона матиме певні привілегії. Тобто вона матиме хорошу роботу, хорошу заробітну плату.
По суті, мрії здійсняються?
Я впевнена, що так.
Знання зростають у ціні не тільки в Україні, скрізь. У розумінні і переносному, і прямому. І якщо у світі з цим давно вже зрозуміло, хтось заробляє на своє навчання, при цьому навчаючись, за когось платять багаті батьки, а хтось має стипендію навчального закладу, то в Україні є, як кажуть, нюанси. Деякі престижні навчальні заклади продають місце на факультеті дуже дорого, як на статки українські. Тобто не всі пересічні випускники можуть мріяти, скажімо, про фах дипломата. Безкоштовно вступити можуть теоретично тільки відмінно підготовлені випускники кращих в Україні шкіл чи гімназії. Талановиті діти із віддалених сільських шкіл шансів практично не мають. І це об'єктивно, бо іноді такі випускники ще навіть комп'ютера в очі не бачили. Окрім того, загально відомо, що крім таланту у 21 столітті треба ще й високих знань та ерудиції, багато іншого. Проте є й інший бік медалі. На деякі факультети платний набір настільки необмежений, що зібравши кошти і піднатужившись, туди вступають так звані середнячки, котрі і в школах не ловили зірок. Склавши на трійочки і заплативши за семестр чи цілий курс, вони поповнюють загін не стоїків, а прохіднячків. Велике щастя у лапках – для майбутніх пацієнтів, якщо такі прохіднячки – майбутні медики. Та для країни загалом потреба у справжніх фахівцях стоїть надто гостро, щоб у подібні речі життя не внесло корективів. Не всі випускники шкіл вступлять до вищих чи середніх навчальних закладів, до училищ або технікумів. Хтось піде працювати, плекаючи мрію про навчання згодом. Але переступивши поріг школи, всі очікують змін у своєму житті, яке, за великим рахунком, тільки розпочинається. Із планами і мріями, досягненнями і здобутками, печалями і радощами. Велике, щасливе, ще не швидкоплинне і ще не затьмарене нічим, окрім хіба що смутку за школою. Хай щастить усім!
Хай щастить тобі! Хай буде у твоїй житті!
Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автори.